Данъчните започват масови проверки в обектите за продажба на автомобилни стъкла. Застрахователните компании организират облекчени процедури и бързо изплащане на обезщетения на свои клиенти. Бразилия се запали. Десетки автобуси и автомобили пламнаха след 7 на 1 от Германия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Градушката от вчера в София е могла да бъде прогнозирана, но това не е станало заради липса на координация между отговорните институции. Това съобщи за Дарик синоптикът Петър Янков. По думите му, мощността на облака е била много силна и не е можело да се действа, но населението е трябвало да бъде предупредено. Янков призовава гражданите да следят прогнозата за времето през целия ден, тъй като по това време на годината подобни метеорологични явления не са изключени. Още от синоптика в информация на Виктория Ниновска.
Много са ни пътилата, много са ни проблемите и на обикновения българин не му се слуша за времето като че ли, минава покрай него. Между 15 и 16 часа е едно такова едно мъртво време, никакво. Облака се развива за 15-20 минути. Съответните звена, всички, които наблюдават тези облаци, го виждат това нещо. В рамките на 15-20 до половин час преди да стане, ние го виждахме и на сателитните снимки, нали? Но нещо става между специалните звена, във взаимодействието между тези звена, Националния институт, после съобщаването на тази информация от Националния институт към кметства, към гражданска защита. Там някъде се къса нишката. Гражданите трябва активно да слушат прогнозите за времето, да слушат с едното ухо, даже покрай работата, да се слушат прогнозите за времето, особено за деня, краткосрочните, и да имат една така култура за опазване на своето физическо състояние.
Близо 40 души, пострадали от градушката в София, са потърсили помощ в спешните кабинети на Пирогов, съобщиха от болницата. Нараняванията на пациентите са основно по лицето. Постъпили са и хора с порезни рани по ръцете и краката. Мъж на 27 години остава за лечение в болницата. Ръката му трябва да бъде оперирана, тъй като е със сериозна порезна рана. Жена е с счупена ръка, тъй като е пазила главата си от ледените късове. Тя е освободена за домашно лечение. Застрахователните компании организират облекчени процедури и бързо изплащане на обезщетенията на своите клиенти, чието имущество е пострадало от градушката в София вчера. Дружествата удължават работното време на офисите си за регистрация на щети, а също и сроковете, в които клиентите им могат да подадат жалби за обезщетения, съобщава вестник Стандарт. От сряда центровете ни ще работят с удължено работно време до 20 часа всеки ден, включително и в събота и неделя, казват предвестника от Булинс. Паралелно са организирани допълнителни мобилни групи, които ще посещават райони с повече пострадали клиенти едновременно и ще завежда щетите им на място. За да не се получават опашки пред офисите, срокът за регистрация на засегнато имущество се удължава на 2 седмици. Срокът за завеждане на щети се удължава и при Алианс. Вместо стандартните 7 дни, застрахователните коли в компанията ще могат да предявяват молбата си до 30 дни след градушката. До 20 часа ще работят и офисите на Булстрат. Освен това, клиентите на дружеството с пострадало от градушката имущество няма да са задължени да заведат щетата до 3 дни, а до края на месец. Отпада и задължението щетите първо да се регистрират по телефона в контактния център на застрахователя. Клиентите на Булинс пък ще могат да разчитат и на така наречената бърза писта за изплащане на щети в рамките на няколко дни. При завеждането им пък от компанията ще искат само застрахователната полица без допълнителни документи от КАТ, от центровете по метеорология или други институции. Данъчните започват масови проверки в обектите за продажба на автомобилни стъкла в столицата. От Националната агенция за приходите съобщиха, че са получили множество сигнали за неиздаването на касови бележки след ремонтите на автомобилите, пострадали от градушката вчера. От НАП съветват клиентите на автосервизи, бояджийски услуги и други монтажи на автостъгла да изискват и съхраняват касовите си бележки, защото те имат важна функция за гаранция и евентуално предявяване на рекламации. При селекцията на фирми за проверка, служителите на агенцията използват компютърната система за дистанционна връзка на касовите апарати с данъчните. Софтуерът автоматично избира онези обекти, в които отчитаният оборот значително се различава от този, който компаниите в същия бранш и на същата територия отчита. Информацията е на Марта Младенова. Междувременно собствениците на автомобили с счупени предни стъкла имат право да получат дубликат на годишния винетен стикер. Това става безплатно, след като в съответното областно пътно управление се подаде заявление. Собствениците трябва да представят копия от документа за собственост или ползване на пътното превозно средство, включително свидетелство за регистрация, служебна бележка или удостоверение от МВР, което констатира счупването, а също и втората част на годишния винетен стикер, както и частта на винетката, която е била залепена на счупеното стъкло. Информацията е на Вили Янкова. Правителството отпусна 1,2 милиона лева за закупуването на допълнителни количества ракети против градушки. Въпреки добрата зареденост с ракети против градушки, поради интензивната и непостоянна климатична обстановка, само през месец май са изразходвани около 200% повече ракети, сравнени с количествата, използвани в предходните години. В началото на месец юли са доставени нови количества, но продължаващата градоопасна обстановка налага до зареждане, за да не се допусне природното бедствие да унищожи селско-стопанската продукция, съобщават от правителствената прес-служба. Кабинетът отпусни 2,2 милиона лева допълнително на Земеделското министерство, които са предназначени за актуализацията на цветна цифрово ортофографска картина на страната чрез ново самолетно заснемане. Обновление на данните не е правено от 2010 година. Чрез обновяването на картата се следят промените в ползването на земеделски земи, въз основа на което се определят тези от тях, които отговарят на изискванията за подпомагане по схемите за плащане на единица площ от европейските фондове и от националния бюджет. Поддържането на необходимото количество на базовите данни ще сведе до минимум възможностите за нерегламентирани плащания на площ. Информацията е на Марта Младенова. Протест на животновъди през сградата на Министерството на земеделието и храните. Те се събират в 13 часа заради лошото управление на Държавния фонд земеделие. Бойко Синапов, председател на Националната асоциация на животновъдите, съобщава, че са блокирани плащанията към земеделските производители, а от страната редовно идват и сигнали за корупционни практики. Швейцария от днес забранява вноса на живи свине и всякакви продукти от свинско месо от България и Румъния. Причината е открити случаи на африкански свински грип, предава Франс Прес. Решението засяга вноса и от Хърватия и Латвия. Забраната обхваща домашни свине, глигани, както и всякакви местни продукти от тези животни, а също и тяхното семе, яйцеклетки и ембриони. От 2007 година тази болест по свинете в някои региони от Африка, южно от Сахара, се появи на Балканите, достигайки до границите с Русия.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Финала на делото за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина на София се отлага за 15 септември. Очакваше се днес страните в процеса да пристъпят към пледуарии, но това не се случи заради липсата на една от последните експертизи. Съдът поиска експертни становища по три въпроса. Кои от телесните повреди по тялото на Яна са източник на кръвотечение, в колко часа е настъпил изгревът на фаталния 9 юли и коя е кръвната група на убитата жена, информира Ралица Гълъбова.
На днешния ден се навършват точно 3 години от убийството на 28-годишната Яна. За първи път родителите й не присъстваха на заседанието по делото. Финалът му се отложи, тъй като една от назначените експертизи, която е трябвало да бъде извършена от експерт на Института по криминалистика към МВР, все още не е готова. С какво и дали повторното изготвяне на експертните становища ще промени развоя на процеса, предстои да стане ясно на 15 септември, когато ще е следващото заседание. На излизане от залата адвокатът на семейството на Яна Григор Вълков заяви, че повторният преглед на доказателствата има за цел да се проверят обясненията на Чеци за финалната нощ.
За да може да се проверят обясненията на подсъдиме. Той твърди, че си е тръгнал в времето на зазоряването, а тази експертиза доказва, че действително неговото обяснение в тази част е вярно. Той напуска местопроизшествието в часовете на ранните часове, тогава, когато вече настава зазоряването.
Адвоката на единствения обвиняем за жестокото убийство Иво Найденов заяви, че назначените три експертни становища напълно потвърждават показанията на клиента му. Николай Русинов твърди, че на развиделяване около 5 часа сутринта той си е тръгнал от Борисовата градина, след като по-рано е правил секс с Яна. Във всички свои обяснения Чеци заявява, че в нощта на убийството и двамата са употребили алкохол и наркотици, но интимният акт е бил по взаимно съгласие и след приключването му са се разделили, докато тя е била жива. Съдебно-медицинската експертиза показва, че смъртта на младата жена е настъпила между 3 и 6 часа, интервал от време, в което Чеци все още е бил в парка. Противоречие буди установяването на точния час на смъртта, който обаче според защитата на обвиняем химия не може да бъде посочен от експертите с точност заради ускорения процес на разлагане на трупа в резултат на високите температури. Съдът реши, че Николай Русинов трябва да остане в ареста и до септември, когато се очаква финално да стане ясно дали той ще бъде признат за убиецът на Яна Кръстева или напълно уневинен.
Сега за очаквана информация от таксиметровите водачи. Таксиметровите автомобили вече ще могат да бъдат до максимум 15 годишни. Това реши парламентът, като прие окончателно промените в закона за автомобилните превози. До сега таксиметровите коли можеха да бъдат най-много 10 годишни. Чуйте причините за промените, обяснени от Георги Свиленски.
Променихме срока за използване на таксиметрови автомобили. До сега беше, че автомобил може да се използва за таксиметров превоз до 10 годишна възраст. Сега приехме това да бъде до 15 години. Веднага искам да кажа, че в нито една държава в Европейския съюз няма ограничение за възрастта на автомобилите. Разбираме напълно отговорността, която сме поели и пред всички граждани, а и пред таксиметровия бранш с това, че се поставя под съмнение сигурността на автомобилите, но за нас е важно действително на първо място да бъде сигурността и след това възрастта и всички други фактори в таксиметровия бранш. Свидетели сме и сега, че коли на 3, 4 или 5 години не отговарят на изискванията за таксиметров превоз. Затова считаме, че това е правилна поправка. Даваме глътка въздух на много хора, които сега юни-юли месец трябваше да сменят своите автомобили. Информацията, която имаме, е, че около 10 000 автомобила трябваше да излязат от употреба само сега, юни-юли месец. Свидетели сме също така след вчерашната градушка, вие видяхте, тези хора нямат пари да си платят каското на автомобила. Докарали сме ги до там, че да живеят в автомобилите си, само и само да могат да изкарат лизинга или рентата, която им се иска от превозвачите. Сега с тази поправка ние ще дадем възможност те да инвестират в собствените си автомобили, да бъдат по-сигурни, да бъдат по-чисти и съответно пътниците да бъдат по-доволни. Важното е сигурността на автомобила, външния вид на автомобила и комфорта, на автомобила.
Не записахте в закона по-често да минават на прегледи.
Ами мисля, че 6 месеца е достатъчно често да минават на прегледи. Стига тези прегледи да бъдат, редовни и да няма съмнение. Възложили сме на автомобилна администрация да разработи нова наредба, нова типа изисквания към таксиметровите автомобили, за да се повиши сигурността.
Автобуси и леки коли изгоряха с нощи по време на безредици, започени в бразилския мегаполис Сао Пауло, веднага след опустошителното за Бразилия поражение от Германия. Националите на Германия победиха домакините с 7-1 на полуфинален матч от световното първенство по футбол. Спонтанни безредици започнаха в бразилски градове по време и след погромната загуба на Селесао от Германия. В ензоната в Сао Пауло по време на матча запалянковците не издържаха на напрежението и започнаха вандалски прояви. По-рано футболните привърженици в Ресифе предизвикаха полицията да се намеси с сълзотворен газ. На стадиона в Бело Оризонте голяма част от присъстващите напуснаха трибуните още след първото полувреме, а голяма част от тези, които останаха, започнаха да подкрепят Германия в знак на протест срещу слабото представяне на тима си. Президентът Дилма Русев призова страната да се оттърси от загубата, но не скри, че е много, много тъжна. Германците ще играят за световната титла срещу победителя от втория полуфинал, който ще противопостави Аржентина и Холандия днес от 23 часа. Бразилия ще продължи участието си с матч за третото място. Мъжете започват да стават невидими за младите жени, когато навършат 39 години. В края на 30-те си години представителите на силния пол са възприемани повече като бащинска фигура, отколкото като секс-символи. Това съобщи Кралската клиника в Манчестър. Още впечатления от Елена Бейкова.
Най-очевидният признак за промяната е, когато жените не се заглеждат по един мъж на улицата. Не всички фактори обаче са свързани с остаряването. 62% от дамите смятат, че повечето мъже в края на 30-те години вече са заети и не се изтрува да бъдат заговаряни. Според 54% от анкетираните, когато представителите на силния пол престанат да бъдат заговаряни или заглеждани в нощно заведение, това също е сигурен знак, че са станали невидими. Вторият най-популярен признак е посивяването на косата, посочването получено от 37% от участниците в анкетата. Други знаци са двойната брадичка, оредяването на косата и лошите зъби. Навършването на 40 години е ключова повратна точка и това е най-популярната възраст, в която мъжете търсят присаждане на коса. Погледнете Роби Уилямс и ще разберете колко е вярно това. Той стана на 40 през февруари и призна, че си е присаждал коса. Очевидно не иска да се превърне в невидим мъж, казва говорител на Кралската клиника в Манчестър, която поръчала изследването. Сред известните мъже, вече достигнали 39 години, са Дейвид Бекъм, Ръсел Бранд, Брадли Купър и Леонардо Ди Каприо.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
По-значителна облачност над Северна България и планините, където около и след обяд отново на места ще има слаби краткотрайни превалявания, съпроводени с грамотевична дейност. Предимно слънчево и горещо ще се задържи над Югоизточна България. Максимални температури за деня между 28 и 33 градуса.